Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Išla je papeževa poslanica za postni čas 2026. Papež karabinjerjem, ponovno odkriti bistvo krščanskega sporočila in ga utelesiti v našem svetu. Župnija v Osti pričakuje svetega očeta, srečal se bo z mladimi, revnimi in bolnimi. Pri papežu kijevski višji nadškof Svetoslav Ševčuk. Sveti sedež bratovščini svetega Pija X. Predlaga teološki dialog. Išla je poslanica svetega očeta Leona 14. Za postni čas 2026 z naslovom Poslušanje in post. Post kot čas preobrnenja. Dragi bratje in sestre, post je čas, v katerem nas cerkev z materinsko skrbjo vabi, naj Božjo skrivnost ponovno postavimo v središče svojega življenja, da bi naša vera ponovno našla zagon in se srce ne bi izgubljalo sredi nemira in raztresenosti vsakdanjega življenja. Vsaka pot spreobrnenja se začne takrat, ko dovolimo, da nas beseda doseže in jo sprejmemo s poslušnostjo duha. Obstaja torej povezava med darom Božje besede, prostorom gostoljubnosti, ki ga ponudimo, in preobrazbo, ki jo izvrši. Zaradi tega postna pot postane ugodna priložnost, da prisluhnemo Božjemu glasu in obnovimo odločitev, da bomo sledili Kristusu, z njim prehodili pot, ki se vzpenja v Jeruzalem, kjer se izpolni skrivnost njegovega trpljenja, smrti in vstajenja. Naslov poglavja: poslušati. Letos bi rad najprej opozoril na pomembnost dajanja prostora besedi s poslušanjem, saj je pripravljenost poslušati prvi znak želje po vstopu v odnos s drugim. Bog sam, ki se je razodel Mojzesu iz gorečega grma, kaže, da je poslušanje odločilna poteza njegovega bitja. Dobro sem videl stisko svojega ljudstva, ki je v Egiptu, in slišal njegovo vpitje. Poslušanje vpitja zatiranega je začetek zgodovine osvoboditve, v katero Gospod vključi tudi Mojzesa in ga pošlje, da odpre pot odrešenja za njegove otroke, ki so bili vrženi v suženstvo. Bog je Bog, ki se vključi, ki nas tudi danes doseže s svojimi mislimi, zaradi katerih strepeta njegovo srce. Zato nas poslušanje besede v bogoslužju vzgaja za bolj resnično poslušanje stvarnosti. Med številnimi glasovi, ki prepredajo naše osebno in družbeno življenje, na svetopismo usposablja, da prepoznamo glas, ki se dviga iz trpljenja in krivice, da ne ostane brez odgovora. Vstop v to notranjo pripravljenost za sprejemljivost pomeni, da se danes pustimo Bogu učiti poslušati, kot posluša On, tako da prepoznamo, da stanje v Bogih predstavlja klic, ki v zgodovini človeštva nenehno postavlja vprašanje našemu življenju, našim družbam, političnim in gospodarskim sistemom in ne nazadnje tudi cerkvi.
Sveti oče je v petek 13. februarja v avdienco sprejel karabinjerje, ki skrbijo za red in varnost na metropolitskem območju Rima. Dejal je, da evangelij sveta ni spreminjal z nasilno revolucijo, ampak z mirnim preoblikovanjem od znotraj prek spreobrnjenja src. Tudi danes moramo ponovno odkriti bistvo krščanskega sporočila in slog prvotne cerkve, da bi jo utelesili v našem svetu. Papež Leon XIV. Je med krajšim nagovorom spomnil na jubilejno leto, ki je bilo še posebej zahtevno za karabinjerje, a jim je kljub temu prineslo bogato izkušnjo tako na človeški kot poklicni ravni.
Ringrazio il Signore per questo. In effetti è stato così per tutti.
Gospodu se zato zahvaljujem. Dejansko je bilo tako za vse nas, ki živimo v Rimu. Pričevanje mnogih romarjev nas je izgradilo. Papež je izpostavil začetke krščanstva v Rimu, ko je v različnih okoljih, tudi v vojski, začela krožiti Jezusova dobra novica. Namreč nov način življenja in mišljenja, Bog, ki je ljubezen, usmiljenje in odpuščanje, bratstvo med vsemi moškimi in ženskami, ki presega vsako socialno in etnično razliko.
Cari amici, voi siete militari e sapete bene che cosa vuol dire gerarchia.
Dragi prijatelji, ste vojaki in dobro veste, kaj pomeni hierarhija, povelje in poslušnost. Tudi v cerkvi uporabljamo te besede, ki pa jih je spremenila novost evangelija. Podobno je evangelij skozi stoletja prežemal strukture, merila, načine delovanja in razmišljanja civilizacij, v katera je prodrl. In tega ni počel z nasilno revolucijo, ampak z mirnim preoblikovanjem od znotraj, prek vesti in prek spreobrnjenja src. Tako je evangelij povsod prinesel čut za Boga in človeka. Absolutno spoštovanje življenja in človeške osebe skupaj s čaščenjem Boga in samo njega. Papež je povabil k razmisleku, ali ni morda prav to tisto, kar se lahko in se mora zgoditi v današnji dobi, tudi v današnjem svetu in Rimu. Tako je in potrditev tega imamo na najvišji ravni nauka katoliške cerkve, v drugem vatikanskem koncilu, v učiteljstvu in zgledih papežev.
Siamo chiamati a riscoprire l'essenzialità del messaggio cristiano.
Poklicani smo, da ponovno odkrijemo bistvo krščanskega sporočila in slog prvotne cerkve, da bi jo utelesili v našem svetu, tako zelo drugačnem in mnogo bolj kompleksnem, kajti Jezus Kristus je isti, včeraj in danes in na veke. Sveti oče se je zbranim karabinjerjem in karabinjerkam zahvalil za službo, ki jo opravljajo zlasti v okolici Vatikana in v mestu Rim. Zaželel jim je, da bi jo vedno opravljali s čisto vestjo, zvesti načelom in pravilom korpusa karabinjerjev, kot kristjani pa zvesti evangeliju, ki vsako namero in vsako dejanje napolni s Kristusovo ljubeznijo.
Sveti oče bo 15. februarja popoldan začel z nedeljskimi pastoralnimi obiski rimskih župni. Najprej ga bodo sprejeli v župniji svete Marije Kraljice miru v Ostiji Lido, ki je zaupana skrbi patrov palotincev. Po prihodu v župnijo, ki je predviden ob 16. uri, bo papež najprej pozornost namenil okoli 400 otrokom in mladim, ki ga bodo pričakali na igrišču za cerkvijo. Sledilo bo srečanje z ostarelimi, bolniki, revnimi ter prostovoljci Karitas v telovadnici, zatem pa sveta maša. S papežem bodo somaševali vikar rimske škofije kardinal Baldo Reina, škof južnega področja Rima monsignor Renato Tarantelli Bakari ter župnik Giovanni Vincenzo Patane. Poleg njih bodo prisotni tudi župniki drugih župnij v Ostiji, kaplan finančne policije Francesco Chiantera in prefekti južnega sektorja. Po končani evharistiji se bo sveti oče v eni izmed dvoran v župnišču srečal z župnijskim svetom. Pred povratkom v Vatikan bo pozdravil vernike, ki so ostali zunaj in sveto mašo spremljali na velikem zaslonu postavljenem ob tej priložnosti. Kot je dejal župnik Patane, je pomenljivo, da je prva župnija, ki jo je sveti oče izbral za svoje pastoralne obiske, posvečena Mariji Kraljici miru. Že od začetka svojega pontifikata namreč papež Leon XIV. Posveča veliko pozornost tej temi in govori o razoroženem in razorožujočem miru. Ostija, ki je sicer del rimske škofije, ima to posebnost, da ima tudi svojega zavetnika, svetega Avguština, ki je zelo pri srcu našemu papežu, ki je Avguštinec, je še dejal Patane. Po njegovih besedah je celotna župnijska skupnost novico o pastoralnem obisku sprejela z velikim navdušenjem. Da ne bi delali razlik, so vstopnice med župljane razdelili z žrebom, dejstvo, da so prva župnija, ki jo bo obiskal sveti oče, pa doživljajo kot privilegij. Ob tem se je župnik pošalil, da je hkrati tudi dobra priložnost, da so počistili in uredili župnijske prostore, ter dodal, da je zanje papež predvsem škof, pastir, ki obišče svojo cerkev.
Sveti oče se je v četrtek 12. februarja v Vatikanski apostolski palači srečal z vodjo ukrajinske grkokatoliške cerkve Svjatoslavom Ševčukom. Papežu je izročil seznam z imeni ujetnikov in podaril skulpturo goloba, ki simbolizira mir. Kijevski višji nadškof Ševčuk, piše v izjavi, se je papežu zahvalil za solidarnost in podporo Ukrajini ter za diplomatsko prizadevanje svetega sedeža za dosego pravičnega in trajnega miru v Ukrajini. Posebna pozornost je bila namenjena sedanjemu življenju ukrajinske grkokatoliške cerkve in svetovni razsežnosti njenega služenja. Ševčuk je poudaril, da je ukrajinska grkokatoliška cerkev krajevna, hkrati pa navzoča na vsaki celini. Papežu je predstavil nekatere pobude ukrajinske grkokatoliške cerkve na področju sodelovanja s civilno družbo in mednarodno skupnostjo. Naša krajevna krščanska cerkev v Kijevu je ukrajinskega izvora, vendar pa ni namenjena le Ukrajincem, ampak je odprta za oznanjevanje evangelija vsem narodom, saj je del polnega vidnega občestva z naslednikom apostola Petra, je papežu dejal Ševčuk. Izročil mu je seznam z imeni ujetnikov ter se mu zahvalil za pomembno poslanstvo reševanja človeških življenj, za kar si Sveti sedež prizadeva od samega začetka vojne v Ukrajini. Nadškof Ševčuk je ob koncu audience papeža Leona XIV. Ponovno povabil na obisk v Ukrajino. Poklonil mu je skulpturo italijanskega kiparja Luciana Capriotija z naslovom Golob miru v času vojne. Keramična skulptura prikazuje goloba, ki ga je zadel košček ruske rakete izstreljene na Harkov. Golob, ki mu rana povzroča veliko bolečine, vendarle ostaja živ. Kot je pojasnil Ševčuk, gre za simbol današnje Ukrajine, ki je ranjena, a živa. Ob slovesu je papeža prosil za blagoslov ukrajinskega ljudstva, sveti oče pa je zagotovil svojo nenehno molitev za Ukrajino. Papež Leon XIV in kijevski nadškof Ševčuk sta se tokrat srečala že drugič. Prva zasebna audienca je potekala 15. maja lani, zatem pa sta se srečala še 28. junija, ko je sveti oče v baziliki svetega Petra nagovoril ukrajinske vernike, ki so ob jubileju priromali v Rim.
V četrtek 12. februarja je na dikasteriju za nauk vere potekalo srečanje med prefektom kardinalom Viktorjem Manuelom Fernandezom in generalnim predstojnikom bratovščine svetega Pija X. Davidom Paljaranijem. Kot je v sporočilu za javnost zapisal dikasteri, je bil prvi del srečanja namenjen razjasnitvi nekaterih točk, ki jih je bratovščina predstavila v različnih pismih poslanih zlasti med letoma 2017 in 2019. Med drugim o vprašanju Božje volje glede pluralnosti verstev. Prefekt je zatem predlagal pot specifično teološkega dialoga z zelo natančno metodologijo glede tematik, ki še niso bile opredeljene v zadostni meri. Naprimer razlika med dejanjem vere in verno podreditvijo razuma in volje ali različne stopnje sprejemanja, ki jih zahtevajo besedila drugega vatikanskega koncila ter njegova razlaga. Poleg tega je prefekt predlagal obravnavo vrste tem, ki jih je bratovščina svetega Pija X. Navedla v pismu z dne 17. januarja leta 2019. Namen tega dialoga bi bil v obravnavanih temah poudariti minimalne pogoje potrebne za polno občestvo s katoliško cerkvijo in posledično opredelitev kanoničnega statusa bratovščine skupaj z drugimi vidiki, ki jih je potrebno dodatno poglobiti. Sveti sedež je poudaril, da bi posvetitev škofov brez pooblastila svetega očeta, ki ima vrhovno redno oblast, ki je polna, vesolna, neposredna ter direktna, pomenila odločilno prekinitev cerkvenega občestva oziroma razkol s hudimi posledicami za celotno bratovščino. Kot če beremo v sporočilu za javnost, je pogoj za ta dialog, da bratovščina prekliče odločitev glede napovedanih škofovskih posvečenj. Generalni predstojnik bratovščine bo predlog predstavil članom svojega sveta in podal odgovor dikasteriju za nauk vere. V primeru pozitivnega odgovora se bodo sporazumno določili nadaljni koraki, faze in postopki. Ob koncu sporočila za javnost kardinal Fernandez vso cerkev prosi naj spremlja to pot zlasti v bližnji prihodnosti z molitvijo k svetemu duhu. On je poglavitni ustvarjalec resničnega cerkvenega občestva, ki ga je želel Kristus.
Prisluhnemo nadaljevanju pisma svetega očeta Leona XIV. Z naslovom Življenje v obilju o vrednosti športa. Drugo poglavje – vzgojna vrednost športa. Jaz sem prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju. Te Jezusove besede nam pomagajo razumeti zanimanje cerkve za šport in za način, kako kristjan pristopa k njemu. Jezus je vedno v središče postavil ljudi, poskrbel je zanje in vsakemu od njih želel polno življenje. Kot je dejal sveti Janez Pavel II., je zato človek prva pot, ki jo mora prehoditi cerkev pri izpolnjevanju svojega poslanstva. Po krščanskem pogledu mora torej človek vedno ostati v središču športa, v vseh njegovih izrazih, tudi v izrazih njegove tekmovalne in profesionalne odličnosti. Če dobro pogledamo, dober temelj tega zavedanja najdemo v spisi svetega Pavla, znanega kot apostol narodov. V času, v katerem je pisal, so Grki že dolgo imeli atletsko tradicijo. Mesto Korint, na primer, je od začetka 6. stoletja pred Kristusom vsaki 2 leti podpiralo istimske igre. Zato se Pavel, ko piše Korinčanom, zateče k športnim podobam, da jih uvede v krščansko življenje. Mar ne veste, da tisti, ki na tekališču tečejo, sicer vsi tečejo, le eden pa prejme nagrado. Tako tecite, da jo dosežete. Vsak pa, ki tekmuje, se vsem obvladuje. Oni seveda, da prejmejo minljiv venec, mi pa neminljivega. V skladu s pavlinskim izročilom so mnogi krščanski avtorji uporabljali atletske podobe kot prispodobe za opis dinamike verskega življenja. To nas še danes vodi k razmisleku o globoki edinosti med različnimi razsežnostmi človeškega bitja. Čeprav v preteklih obdobjih ni manjkalo krščanskih spisov, na katere so vplivale dualistične filozofije, ki so imeli precej negativen pogled na telo, pa je glavni tok krščanske teologije poudarjal dobro osnovnega sveta in trdil, da je oseba enotnost telesa, duše in duha. Dejansko so teologi antike in srednjega veka odločno izpodbijali gnostične in manihejske nauke, ravno zaradi tega, ker so materialni svet in človeško telo imeli za bistveno zla. Po teh pojmovanjih bi bil cilj duhovnega življenja osvoboditev od sveta in od telesa. Nasprotno pa so se krščanski teologi sklicovali na temeljna prepričanja vere, dobrost od Boga ustvarjenega sveta, dejstvo, da se je beseda učlovečila in na obstajanje osebe v njeni harmoniji telesa in duha. To pozitivno razumevanje fizične stvarnosti je spodbudilo razvoj kulture, v kateri je bilo telo, združeno z duhom, v polnosti vključeno v verske prakse, v romanje, procesije, v sveto dramo, v zakramente in molitve, ki so uporabljale podobe, kipe in različne oblike upodobitev. Z uveljavljanjem krščanstva v rimskem cesarstvu so športni spektakli, ki so bili značilni za rimsko kulturo, zlasti boje med gladiatorji, začeli postopno izgubljati družbeni pomen. Vendar pa je srednji vek zaznamoval pojav novih oblik športne dejavnosti, kot so viteški turnirji, na katere je cerkev usmerila svojo etično pozornost in prispevala tudi k njihovi reinterpretaciji v krščanskem ključu, kot izpričuje pridiganje upata Bernarda iz Clairvauxa. V istem času je cerkev prepoznala vzgojno vrednost športa tudi po prispevkih osebnosti, kot sta Hugo od svetega Viktorja in sveti Tomaš Akvinski. Hugo je v svojem delu Didaskalikon poudaril pomembnost telovadne dejavnosti v učnem načrtu in s tem pomagal oblikovati srednjeveški izobraževalni sistem. Sveti Tomaš Akvinski je v svojem razmišljanju o igri in telesni vadbi na prvo mesto postavil zmernost kot temeljno potezo krepostnega življenja. Po Tomažu to ne zadeva samo delo ali poklice, ki veljajo za resne, ampak tudi potreben čas za igro in počitek. Akvinec piše, kot je rekel sveti Avguštin, prosim te, vsake toliko časa si privošči odmor. Kajti primerno je, da moder človek včasih oblaži napetost pozornosti, usmerjeno v delo. Ta sprostitev uma od dela sostoji iz besed in igrivih dejanj. Zato je primerno, da se moder in kreposten človek včasih zateče k njim. Tomaš priznava, da se ljudje igrajo, ker je igra vir užitka in se z njo ukvarjajo zaradi samih sebe. V odgovoru na ugovor, da mora biti krepostno dejanje usmerjeno k nekemu cilju, je pripomnil, da igriva dejanja niso usmerjena k nekemu zunanjemu cilju, temveč le v dobro tistega, ki se igra, kolikor so prijetna ali osvežujoča. Etika igre, ki jo je razvil Tomaš Akvinski, je imela opazen vpliv na pridiganje in izobraževanje. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.